Nu, lūk, mēs pamazām ejam uz priekšu šajā liecību katalogā un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie sastās nu, tā kā nodaļas vai sadaļas, kas tur ir. Un tas, kas šajā sadaļā būtu īpaši varbūt tāds atzīmējams, ka tur ir uzsvērts tas, ka Kristus ir nācis cilvēciskajā miesā mūsu dēļ, un ka šis dievišķums, kas ir miesā nācis, izpaužas šajā miesā netraucēti. Proti, ka tā cilvēciskā ierobežotība šīs personas vienības dēļ viņā, nu tā kā, nav par šķērsli šai dievības pilnībai, tāpēc, ka arī tie vārdi, kas ir tā, nu, arī citreiz citēt jau iepriekš, un vēl mēs viņus apdomāsim, ka viņā mājo viss Dieva pilnība miesā, un viņa arī mēs esam tapuši pilnīgi, ka tā ir tāda brīnišķīga lieta, ka mēs saprotam, ka tas, ka mēs esam cilvēki, nu, netraucē šo pestīšanas un šo žēlstības pilnību saņemt. Un tas ir mūsu dēļ nācis, un vispirms, var teikt, šis dievišķums, jau viņu miesu īpašā veidā piepild, un tas ir tāpēc, lai arī piepildīt mūsu. Nu, lūk, un tāpēc tā raksta par to, ka dievišķums vareni un patiesi izpauž savu majestāti, spēku un darbīgumu, kas ir un paliek viņa dievišķās dabas īpašības. Iekš ar un caur to cilvēciskumu, ar kuru tas personas vienībā un kuram arī tādēļ, ar kur tas ir personas vienībā un kuram arī tādēļ piemīt šī dievišķā majestāte, jo visa Dieva pilnība personas vienībā mājo pieņemtajā Kristus miesā un asinīs. Redziet, tas ir paradoks cilvēku domāšanai un kaut kas pilnīgi nepieņemams arī, nu, tā sauktiem reformātiem un protestantiem citiem, jo viņi vienmēr pamatā liek šo filozofisko tēzi, ka ierobežotais nespēj uzņemt un ietvert neierobežoto vai bezgalīgo. Proti, dievišķais ir bezgalīgs, cilvēciskais ir galīgs, ierobežots, un tad, protams, ka tajā cilvēciskumā nevar šis dievišķais netraucēt izpausties, jo Dievs ir Dievs un cilvēks ir cilvēks, bet jūs redzat, ka šeit, nu, tas, kas ir tas tā pieteikums, ir pilnīgi atšķirīgs, ka dievišķums vareni un patiesi reāli izpauž savu majestāti, spēku un darbīgumu, proti, nu, majestāti kā valdīšanu, spēku kā šo potenci, iespēju un darbīgumu kā realizāciju. Ja? Šo dievišķumu realizāciju caur cilvēcisko. Un šeit ir arī tie trīs mazie vārdi iekš, ar un caur to cilvēciskumu, ar kuru tas ir personas vienībā. Un tālāk tas ir pavērts tieši tādā veidā, kā tas mūs skar. Tātad ir trīs raksta vietas, romiešu 3.25, romiešu 5.9, kolosiešu 1.20, kas tiek tālāk apcerētas īsi. Proti, romiešu 3.25, viņu, proti Kristu, Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju, viņa asinīs. Līdzīgi arī romiešu 5.9. Mēs tiekam taisnoti ar viņa asinīm. Kolosieši 1:20, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu vai dāvātu izlīgumu, nodabinot ar viņu krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Nu, tātad šeit ir īpaši izcelts vārds asinis, un nu, tur ir tālāk būs runa gan par asinīm, gan par miesu, gan par cilvēcisko dabu, bet ja mēs tā brīdi domājam, mēs runājām, tas bija artikuls par attaisnošanu, arī iepriekš, konkordijas formulā. Un tur bija šis principiālais jautājums, vai Kristus ir mūsu taisnība saskaņā ar savu dievišķo dabu vai ar cilvēcisko, jo, nu, tur Oziānders apgalvoja, ka ar dievišķo, Stančāro, kā ar savu cilvēcisko dabu. Un tas beigu formulējums bija tāds, ka tā kā Kristus ir viens, paties Dievs, paties cilvēks, viņš ir mūsu taisnība savā, nu, visas personas vienībā. Bet šeit atkal ir, varētu teikt, kaut kas tāds, kas ved mums atkal drusk pie šī artikulu, jo mēs lasām, ka Kristu Dievs tiem, kas tic nolīdz par grēku izpircē viņa asinīs, mēs tiekam taisnoti ar viņa asinīm, un tas skan, nu, apmēram tā kā Francesco Stančāro, kurš teica, ka jā, ar Kristu šo cilvēcisko dabu mēs tiekam attaisnoti, bet nē, nu, mēs taču zinām, ko tā ir teikuši, ka ne jau caur viņa cilvēcību, bet caur, nu, ka Kristus paties Dievs paties cilvēks ir mūsu taisnība Dieva priekšā. Bet šo taisnību un šo darbīgumu šīs attaisnošanas mēs saņemam, nu, caur viņu miesu. Šai gadījumā ir norāda uz asinīm. Proti, lai gan Kristus ir mūsu taisnība, gan būdams paties Dievs paties cilvēks, bet mēs saņemam šo taisnību arī viņa šeit cilvēcībā. Jo Dievs ir nolicis viņu par grēku izpircēju, un viņš kā grēku izpircējs pie mūsu darbojas ar savu asiņu spēku. Mēs tiekam taisnoti, attaisnoti ar viņa asinīm. Nu, šīs asinis, mēs esam ar viņām apslacīti, mēs esam ar šīm asinīm iemantojuši mieru, un mēs redzam, ka tas ir ne tikai attiecībā uz cilvēku, bet caur cilvēku un cilvēcību, tas ir, nu kā tagad teikt, varbūt tā diezgan moderni, nu, kosmiska mēroga notikums. Tas ir attiec uz visu radību, uz visu, ko Dievs ir devis, proti, nu, ka šeit Kristus asinīs mums ir ne tikai, mēs esam pievesti cilvēki būdami Dievam, bet tā kā to arī Ieja grāmatā mēs lasām, ka šis galvinieks, jeb šis starpnieks Kristus, kas jau, nu, kā Ijabs vēl pirms Kristus zimšanas dzīvodams saka, viņš jau ir debesīs, mans galvotājs, ja tā var teikt, viņš jau ir debesīs, un viņš nostāsies starp mani un Dievu, un nostāsies starp cilvēku un viņu tuvāko. Starp cilvēku un Dievu, un cilvēku viņu tuvāko tajā strīdā un no tajā pretrunā lielajā, kas grēka dēļ ir gan cilvēkam ar Dievu, gan cilvēkam ar viņu tuvāko. Un mēs redzam, ka šī kolosiešu vēstules, tas šis citāts saka, tātad lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu, jeb nu dotu izlīgumu visā, nodibinot ar viņu krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Tātad mēs redzam, ka tas nav tikai tā no mums uzreiz tā pirmā doma, ka Kristus ir starpnieks attiecībās starp mums un Dievu un mums un mūsu tuvāko. Bet ja ir runa par pilnīgi visu, kas ir debesīs un virs zemes. Kā visas lietas tiek pievestas Dievam un caur Dievu savienots arī savā starpā. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē ļoti daudz. Ka mēs esam nevien sadraudzībā ar Dievu un viņa svētajiem, bet ar visu radību. Jo, nu, Ādams tajā savā veidā, kā viņš bija radīts, viņam bija dota vāra pār visu radību. Un kā Luters par to ļoti labi izsakās un pārdomā, ka, nu, tā kā Ādams bija kails, nu, tādā ziņā, ka tas nozīmē ne tikai bez drēbēm, bet tas nozīmē arī bez kaut kādiem darbarīkiem vai kaut ko tādu. Viņš valdīja bez loka bultām, šķēpa vai virvis pār visu radību. Ja? Tātad, kā viņš valdīja? Viņam šī valdīšana bija dot, nu, Luters saka ar vārdu. Droši vien. Bet šeit ir vēl dziļāk, ka šeit, nu, tātad visu starpā ir miers, gan debesīs, gan virs zemes, tur ir šī dievišķās majestātes varas, spēku un darbīguma īstenošanās visā radītajā pasaulē. Caur cilvēcību. Tātad, tā kā cilvēks ir viss radības kronis, kuram ir dota šī vara pār visu radību, kā Dievs to sākotnē ir iecerējis un devis, tad arī caur šo Kristus iemiesošanos un to, ka viņš ir miesā nācis un viņa dievišķums ir ar viņu cilvēciskumu personas vienībā un šīs dievišķās dabas īpašības, kā mēs runājam par īpašību, nu, šo komunikāciju, jeb piešķiršanu, kur dievišķā daba piešķir cilvēciskajai savas īpašības, bet cilvēciskā dievišķajai nepiešķir, tas arī ļoti svarīgi. Jo tas arī norāda, ka tas cilvēciskais to dievišķo nekavē, neierobežo, nedeformē, neietekmē, bet dievišķais visā pilnībā tiek nodot cilvēciskiem. Nu, tātad, caur to, ka Kristus ir tapis cilvēks, un caur to, ka cilvēks ir iecerēts kā visas un veidots kā radības kronis, tad arī visa radība caur šo Kristus miesu supuri tiek savienot. Viss starpā ir miers. Un tas ir arī miers cilvēkam ar visu pārējo dzīvo un nedzīvo radību. Nu, tā ir brīnišķīga lieta, par kuru varbūt mūsu Andrejs jau kaut ko zina. Vai meža sūks nāk ciemos?
Es, kad tad nāc ārā, divas stirnas man paskrēja garām.
Stirnas paskrēja garām, jā.
Meža sūks ir pazudušas.
Meža sūks ir aizgājušas kaut kur savos tālākos, jā. Jā, pie viņa, ka viņš te aizpagājuši gadu dzīvoja pa mežu, nu mežu cūks nāc un diezgan draudzīgi, un Andrejs diezgan draudzīgi prata ar viņām sadzīvot. Protams, nu... Jā.
Es viņu mierīgi tupēju savā būdiņā, pasniegšu un čeiz gāju, mežu cūks. Tāpēc un naktī atnāc ar bērniem, es viņu iem sāku barot, mēs tur kā pirmīs... Kāpos galvus, mājas, un viņš nāc pie man sēd, mežs to pateikt, varēja viņus glāstīt. Viņa pārēja par greisidi, ja mazie nāc pie manas klāt.
Jā, jo, redz, greisidi, jo dzīvnieki arī pieauguši ir kā bērni. Viņam ir tāda bērna attieksme tāda.
Viņam kost,
nu? Nu jā, kā tā tagad, jā. Es taču tā galvenā vai kaut kā tā, jā. Jā, tādā ziņā. Tā drusk tāda bērnišķīga.
Mēs tur būtu malku, mēs man klāt un mēs
varam. Jā. Redz kā, nu, tā kā tur Andrejs jau, nu, to viss ciešāk to, kā saka, ir dabūjis baudīt pa mežu dzīvodams, jā?
Jā.
Ka var sadzīvot, ka var sadzīvot, bet tas ir tā, nu, vienmēr tā domā, nu, līdz kurai robežai, jo druski jau tā droši paliek arī druski bailīgs reizēm, vai ne? Jo ko tas kuilis sadomā, vai ne, kā tur ir, vai ka tas sivēns izaug lielāks un vairs nav tik draudzīgs un viņam uznāk pusauģi niķi un stiķi, ka viņš tur neiekož vai kaut ko tur tādu, jo cūks kodiens jau diezgan jūtams ir un tā. Tā kā, nu, nav tāda pilnīga miera, bet cilvēks tā ir radīts tādai, nu, pilnīgai, netraucētai, brīnišķīgai sadraudzībai ar visu dzīvo radību, kur viņš ar, nu jāteic tā, pilnīgi varēs saprasties ar visu dzīvo radību, jo caur Kristus krusta asinīm ir nodibināts miers viss starpā, gan debesīs, gan virs zemes. Tāpat arī ar eņģeļiem, ar visām garīgām būtnēm, ja, kas ir tieši tāpat. Un Kristu tas ir aizsācies, un Dieva godības valstībā tas būs visā pilnībā. Un tas arī tāpēc, ka Kristus ir nācis miesā. Tāpēc, ka viņa cilvēcībā tas ir īstenojies jau viņa miesā. Bet caur viņu tas ir uz mums. Un kā saka apustuls Pāvils šo lielo noslēpumu apcerēdams, viņš saka, ka visa radība ilgodamās gaida uz Dievu bērnu atpestīšanu, ka pie cilvēkiem tas piepildīsies, jo tad arī pie radības pārējās tas piepildīsies. Jo radība jau nepalika grēcīga kaut kādu savu grēku dēļ, bet cilvēka krišanas dēļ, cilvēks atkrit, grēks ienāca cilvēku dzīvē, un tā visā radībā, pilnīgi visā radībā, grēks caur cilvēku ir sācis valdīt. Un tāpat arī caur vienu cilvēku Jēzu Kristu, caur to, ka cilvēks ir darīts par Dievu bērnu un pievests Dievam, arī visā radībā tas ietiecas. Redziet, cik liels tas noslēpums ir.
Kā visā radībā, es domās, nu visi dzīvā radība, tas ir grēks arī viņos, viskos.
Protams, jā.
Bet viņi tak,
Savu cilvēku, jā. Savu cilvēku.
Tas teica, ja, ka zemes iepār visu dzīvo. Jā. 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 Viņi negrēko.
Grēko. Protams, ka grēko. Un ļoti labi pat zina. Nu, kaķis jau nekad neatdzīsies, ka viņš grēko redzes. Tāpēc uz ilgi skatos, viņai jau kaut kā doma ir, vai ne? Galvā, ka viņi tur kaut kā jau šito reaģē. Tas izēdīs krēju un podu un laizīsies, it kā nekas nebūtu noticis, ja? Bet Ernests ir suns mājās.
Bija kādreiz.
Nu, suns gan nemelo, vai ne? Ja viņš ir kaut kāds sastrādājis, stiķis, niķis, tu ienāc iekšā, tu jau zini, vai ne, ka viņš ir kaut ko sadarījis. Un ja tu tajā virzienā virzies, kur viņš to ir sadarījis, vai viskast izrats vai sagrauzis kaut ko, tad viņš jau uz vēderu, uz muguras, jau viņš jau atzīstās, ja? Viņam pat grēka atziņa ir. Kaķim atkal ir tā grēka atziņa, viņš zinās, viņš slēp. Tas ir, viņš ir tāds ritīgs, liekuls svarizējis brīžiem, vai ne? Tāds, ja? Jā. Protams, ka zin, dzīvniekiem vēl kā ir. Nu, tas tik pārsteidzoši ir. Es pats biju šokā no tā, kā te es ar savām kaijām sadzīvoju te pagalmā. Es jums varu stāstīt to notikumu, ka man tagad sētniece, ko jūs tās kājas barojat, viņas tur tās kājas tur, kaķim tur bija tur asti saknābušas un kaķis tur viens bija nobeidzies un kas tur pagalmā tur, jā, tās kājas, tagad šitot, es saku, nu kājas jau parastā nedara, nu vārns tā dara, vai ne, es tā kā nu mēģinu aizstāvēt. Un tagad tas galvenais, tas virsvadonis kāja, viņš nāk pie mans, viņu tā kā baroja tur reizēm. Viņš tāds, nu, viņš nu roksēd, jo tas ir, viņiem tas ir uzreiz tāds, nu, ka viņš parāda, ka viņš tagad, nu, iedrošinās ēst cilvēkam no rokas tam, nu, kas tur ir, viņš, nu, tā kā parāda, ka viņš ir galvenais, jo tie pāri jau baidās, ja? Un tas ir tāds drosms tīk. Un tātad viņš atnāk, un es jums saku, paklausies, kas te, ko es te dzirdu par tevi, vai ne? Ka jūs ejiet esot, es saku, es nezinu, vai jūs ejiet to ir izdarījuši, es saku, bet sētniece man saka, ka kaķim redz ir asti izknāpt, un viņš tādu pastāst un sāk kliet, tā kā, stāst man, un es tā īsti nesaprotu tagad, bet tā bija pēdējā reize, ka es viņu redzēju, viņš vairs nenāca, vai viņi tiešām to bija izdarījuši, vai viņš bija, nu, kā saka, aizvainots par to, ka nepaties apsūdzēs, bet drīz vien viņiem mainījās tā virsvadība. Tagad tur ir cits, tur ir pāris, kas to tur tagad šogad vai ne, tie tagad nāk, ja. Tā kā pie dzīvniekiem, viņiem arī savi ļoti konkrēti arī morāls likumi un sirdsapziņa viss, un viņi grēko tieši, un viņiem ir grēka atziņa. Un tas tāds pētījums bija, ko es šā tad es pieminēju, ko viens Austrum Eiropas zoologs bija pētījis, kā urbānā vidē uzvedas dzīvnieki dažādi. Viņš saka, tādi urbānā vidē, tur, kur cilvēku vidū dzīvo, tur pīles vai tur kādi citi putni vai kādi dzīvnieki, parādās tādas īpašības, kas ir cilvēkiem. kas kaut kur tādiem, nu, kas dzīvo nost no cilvēkiem, viņiem nav tādas īpašības. Piemēram, visādi noziegumi, dzimumu noziegumi, vai bērnus pamet nebaroja, ka, nu, savvaļā dzīvojušiem, kas ir tā no cilvēkiem, neko tā nenovēro. Bet tai pilsētā viņi pilnīgi tā kā to garu uzsūc un ietekmējas no tā. Un tas bija nopietnas pētījums, tāda grāmata, par to bija uzrakstīta veseli, ka tas ir tik pārsteidzoši, kā, nu, tie cilvēku netikumi, ja tā varētu teikt, un grēki, kā viņi ietekmē, nu, to dzīvo radīja. Protams, ka viņš to nestījās tādā reliģiskā kontekstā. Tas bija Austrum Eiropas, nu kaut kāda, nu, tātad demokrātiskās Vācijas, zoologs, kurš, protams, neko tādu tur nevarēja pat nepušplēst vārdu tai virzienā tur kaut ko teikt un varbūt ar pat nedomāja. Viņš vienkārši redzēja kaut kādu kopsakarību, ka tas, kas notiek pie cilvēka, notiek arī pie dzīvniekiem. Un tas, ko visvieglāk novērot ir. Ja? Nu, tātad grēks ir kaut kāda garīga lieta, viņam ir kaut kāda, nu, viņam ir kaut kāds tāds garīgas infekcijas spēks, jāteic tā. Un tāpēc savu Kristu arī tas grēks vai tas iznīcības vara, kas ir visā radībā, viņa ar tiek, tas tiek uzvarēts. Tā dzīvā radība ilgodamās gaida, kad mēs kā Dievu bērni iegūsim šo dievišķo godību un tad arī pati radība tiks atsvabināta no šīs nāves un iznīcības gūstu. Radība to zina. Un kā tad būs, kad visu starpā būs miers gan debesīs, gan virs zemes? Es domāju, tas būs brīnišķīgi. Mēs to nevaram nemaz te... Ja mums par to būtu jārunā visās tajās, nu, izpausmēs vai veidos, kā tas ir, nu, mēs to nemaz nespētu un nevarētu, bet tur par to var domāt un domāt. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Ka caur pravieti Jesai tas kungs saka, un ļauna neviens vairs nedarīs visā manā svētajā kalnā. Arī dzīvnieki, kas it kā liekas un tāda plēsī, ka viņi jau dar viens otram pāri un viss visādi, mums ir grūti to ir tā novērtēt viss, kā tas ir, ir sevišķi, nu, cilvēks savā muļķīgumā, viņš mums ir ilgi gadi mācīts, ka dzīvniekam tur instinkti tik un tā, un viņš jau neko nedomā, un tikai instinkti, un vēl kā domā. Un tas maziņais, vienalga, vai tā ir pele, vai tas ir strasts, viņam ir katram ir sava domāšana, un ļoti, viņš ir tik atšķirīgs, tik īpašs, un to ar viņu var saprasties.
Es zinu, ka strasts man var līdz klaudzi.
Tā ir. Ar viņiem var labi saprasties. Tā ir. Tik mēs tā īsto valodu vēl nezinām. Bet tā kā mēs dzīvosim ilgstoši tādā ilgstoši netraucētu mieru stāvoklī, turklāt vēl tajā dievišķajā žēlastībā un godībā, kas savu Kristu mums būs dāvāt, es domāju, mēs ļoti labi varēsim saprasties. Tad Andrejs beidzot varēs saprast, ko viņa strasts viņam stāsta. Jā, tas būs, mīļie, tas būs. Jo ir miers visu starpā, tā nošķirtība, kas ir, tā ir Dieva radībā. Dievs jau viss ir radījis skaists, lai tas arī būtu skaists, lai tas būtu brīnišķīgi. Visā radībā. Nu, lūk, nu, tās ir tādas lietas, kas mums parāda, cik brīnišķīgs ir Kristus nopelns, cik brīnišķīgi tas, ka Dieva dēls tapis cilvēks, un ka tik tiešām tajā cilvēcībā tas dievišķais spēks un vara netiek traucēti, ka dievišķums, kā teiks, varani un paties izpauž savu majestāti, spēku un darbīgumu, savu šo cilvēcību. Nevis kaut kā nepastarpināt, caur dievišķums kaut kā pataisno, kaut kā tā. Nē, caur tieši to, ka tas ir satverams visai radībai. Nu, lūk. Un tālāk tad, ko tad tēvi par to saka? Atanāsijs. pret arjāņiem. Kāpēc gan, lai nepielūgtu tā kunga miesu? Nu, šeit, protams, ir tā miesa, nu, kā pielūgt tā kunga miesa? Protams, nu, no vienas puses tas tā teorētiski, tā kā Toms zemojās Kristus priekšā un teica, mans kungs, mans dievs. Nu, tā kā, taču viņa cilvēcības priekšā, jo cilvēcību redzēja, dievišķum jau neredzēja. Bet viņš teica, mans kungs un mans dievs. Bet, protams, kā droši vien, kā Atanāsijs, arī nu, šeit runā par sakramentu un tādā ziņā. Bet, nu, katrā ziņā, ka mēs varam pielūgt Kristu arī kā cilvēku tādā ziņā. Un viņš saka, kāpēc gan, lai nepielūgt tā kunga miesu. Tas taču bija vārds, kas izstiepa savu fizisko roku un darīja veselu druģu slimnieku. Ar savu cilvēcisko balsi no mirušajiem uzmodināja Lācaru un savas rokas pie krusta izstiepis satrieca gaisa valsts valdnieku, proti Sātanu. Ja. Mēs redzam, ka Dievs darbojas ar šo pasauli caur Kristu un atpestī viņu caur viņu cilvēciskumu. Un, ka dievišķais spēks netraucēti parādās Kristus miesā un viņa cilvēcībā. Tāpat arī tālāk. Atanāsijs saka, Dieva vārds, būdams savienots ar cilvēku, veic brīnumdarbus nevis šķirti no cilvēciskās dabas, bet viņam ir labpaticis savu pašu dievišķo spēku īstenot cauri iekš un kopā ar pieņemto cilvēciskumu. Un mazliet tālāk. Un pēc sava labā prāta viņš sevī pašā šo cilvēku burtiski dzīvo būtni ir darījis pilnīgu. Tas ir pacelts pāri savai paša dabai, tomēr nav tam liedzis palikt saprātīgai cilvēciskai jeb šai dzīvai būtnei. Redziet, te atkal ir viena no tāda lieta, ko mēs jau tā kā runājam, bet viņa ir izteikta vēl tādā īpašā uzsvērtā veidā. Nu, atgriezīsimies pie tā, kāda ir starpība starp pirmo Ādamu un otro Ādamu. Starp to, ko zaudēja Ādams un ko mēs tomēr iemantojam caur Kristu. Jo Ādams bija no pīšļiem ņemts, un tad, kad viņš krita grēkā, bija teiks, no pīšļiem tu esi nācis, pie pīšļiem tev būs atgriezties. Bet mēs savu Kristu esam darīti par Dievu bērniem. Mēs vairs neesam pīšļu cilvēki. Tāpat kā mēs esam nesuši šī pīšļu cilvēku tēlu, tāpat arī, kas ir no zemes, tāpat nesīsim arī tā tēlu, kas ir no debesīm, proti Kristus. Un tur šī cilvēcība, viņa nav vienkārši kā svēt, šķīst, brīnišķīgs cilvēciskums, kāds bija Ādamam, pirms viņš krita grēkā, bet tur šis dievišķais vārds savu spēku nodod šim cilvēkam. Līdz ar to tas cilvēks, kā teiks, viņš ir pacelt šī dzīvā būtne. Ja? Nu, tepat nav teikt cilvēku, bet dzīvā būtne. Viņš ir darījis pilnīgi, tas ir pacelts pāri savai paša dabai. Tas nav vairs vienkārši cilvēks. Un tāpat arī mēs neesam vienkārši cilvēki, bet esam jau Dieva bērni darīt. Un kā apostols Jānis šo lielo brīnumu apcerēdams ir teicis, tagad mēs esam Dieva bērni, bet tam vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi, Dievam līdzīgi, Kristum līdzīgi, Kristu. Ka mēs vairs nebūsim vienkārši nu, cilvēki, kas tādu nu, no grēka attīrīt, dzīvosim mūžīgi, mēs Dieva bērnu, godībā būsim ievesti caur Kristu. Tālāk Kirils. Kristus dvēseli, būdam savienot ar vārdu, ir nokāpus ellē, bet lietojot dievišķo darbīgumu un varu, sagūstītajiem sacīja, nāciet ārā. Un tāpat arī tālāk Kristus, kā Dievs dara dzīvi caur savu pašu miesu. Nu, te ir tāds, varbūt, neparasts mums tāds priekšstats, kas sen baznīcā bija, ja Kristus nokāp ellē, lai izvestu ārā tos, kas vecajā derībā bija šie taisnie un svētie ļaudis, kas dzīvoja pirms Kristus dzimšanas, un viņus viņš tā kā izved ārā no ielas. Tas ir tāds sens, tāds priekšstats, ja? Nu, vai mēs to varam tā akceptēt, jo nu, tur laikam mēs tēviem nepiekritīsim, jo arī tie, kas vecās derības laikā dzīvodam ticējus Kristu, viņi jau nonāca vienalga debes priekā, nevelti. Kristus runā par Ābrahāmu klēti, kurā nonāca nabaga Lācars šo īpašo stāvokli. Ja, tā nebija nu, tā paradīze vēl, ko Kristus, kas saka, ar savu augšām celšanos atver un savu nāvu atver. Bet tā nebija Elle katrā ziņā, jo Elle bija tur bija tas bagātais Elle, tur tas nošķīrums vienalga bija. Nu, tur mēs nepiekrītam, bet tādī ziņā tur ir kaut kas, vai mēs varbūt kaut ko nesaprotam, kā viņi to ir domājuši, vai varbūt mēs kaut ko nepareizi saprotam, bet nu, tam mēs varam nepiekrist. Bet katrā ziņā, ka šis dievišķais darbīgums ir tas, kas izpostē Elle, tas, kas kur viņš ar dvēseli savu, ja, kā ir, nu, pēc nāves, kā mēs arī sakām, tātad nomirs aprakts nokāpis ellē, trešajā dienā augšām celies no mirušiem. Tātad, nu, Kristus nokāpis ellē, nu, ar dvēseli, ar miesu, jo nē, miesu gulē kapā, jo, nu, pēc tātad, kad nāves, kas ir dvēseles un miesu šī nošķiršana, Nu, viņš ir nokāpis ellē, tātad dvēselē, kā te arī skaidri pateic. Kristus dvēseli, būdam savienot ar vārdu, nokāpus ellē. Bet šīs dievišķais spēks šajā dvēselē parādījās, jo tā dvēsele bija cilvēciska dvēsele, un ir cilvēciska dvēsele. Tas ir tas cilvēciskums, kā viņš tādā veidā, kā viņš ir pārstāvēts, nu, pēc nāves.
Tur nav kāds tieši tiem terminiem, nu, kad ir dzirdēts, ka cita lieto, kad mēs nokāpus ellē, bet mirušo valstībā. Un, ja tie baznīca tēvi tūko kā mirušo valstībā, tad būtu kā tā kā dar, bet kāpēc oriģinālā tur ir tas...
Oriģināli ir aidēs ellē, aīts.
Bet no kurienes ir tā mirušo valstība?
Tā mirušo valstība ir... Nu, tur ir tā, ka, ja mēs skatāmies vecajā derībā, tagad vispār ir liels juceklis jaunajā tulkojumā Šeols. Ei, nu sazina, kas tur ir tas Šeols, vai cilvēks saka, tur Šeols nepaturēs, un kā, nu, kurš vispār nav te iedziļinājies, tas viņam vispār, nu, kaut kas, nu, nekas, var teikt tā, cilvēkam, kurš lasīja, viņš nesaprot, viņš pilnīgi nesaprot, par ko ir runa, vai ne? Tāds, kurš varbūt, nu, nezina, kam tur jābūt, un kā tas ir tā veidojies. Un tad, nu, tas vārds Šeols ir kādreiz lietots tādā vispārīgā nozīmē, kā pēcnāves stāvoklis, nediferencēt, ticīgo, neticīgo, taisno, netaisno, ja, nu, viņš tāds, nu, tā kā pēcnāves stāvoklis, tā kā kaps, tā kā, nu, viņa pasauli vai viņa sauli, nu, kaut kas tādā veidā, pāris vietās laikam. Un tad tā doma ir tāda, ka, nu, redz, nu, tiem arī, Grieķiem tur ir tāds priekšstats, ka nu, ir tā kā tāda mirušo tā kā valstība tāda, ka tas aīts jau ar Grieķiem nemaz nav tāda moku vieta, ka tā helle vai elle, kas nu, ar vācu valodu ienākus ģermāņiem tā bija moku vieta. Ja? Nu, tad tie kaut kādi, viņi mēģina ar to mitoloģisko priekšstatu analīzi, kuram nav nekāda sakara īsta ar Bībeli. Ja? Tikai tie vārdi ir lietoti, ja? Viņi mēģina nu, to vārdu sākotnējo nozīmi un lietojumu, nu, tā kā analizējot, un tad kaut ko tad no tā izsecināt. Ja? Un tad viņi saka, nu jā, nu, tas sākotnēji varbūt nemaz nav tāda moku vieta, un tā elle tur ir tāda, tā kā tāda drīzāk labāk tiek mirušo valstība. Un mums jau var bija tā pieņemts runāt un arī ticības apliecību. Un to bija ievies tas tā piespēle bija no modra plātis, ja, kuram jau vispār tur ir ideja pilna galva un dažādi ļoti arī nepieņemam un absolūti noraidām. Ja. Bet tad bija kaut kāds brīdis, mēs ar to tikām galā. Un tieši tulkojot, nu, arī vēlreiz jauno tulkojumu veicot, jo, nu, tomēr, ja mēs tā skatāmies, tad tā elle parādās tik tiešām, nu, tā kā tas pēcnāvs ekstens bezdievīgajiem un arī kā ļauno garu miteklis, ja. Tā viņa mums parādās jaunajā derībā, un normāli tā viņa parādās arī vecajā derībā, ja. Kā Šeols un Abadons, ja, nu, teiksim, vai tā kā Elle un Tartars, ja, nu, tā kā tā jaunajā derībā varbūt lietvārds Tartaros nav, bet ir Tartaro ir darbības vārds, ja, tur, un tur ir runa par ļaunajiem gariem, kas ir nogrūsti tajās dziļajās, tajās, nu, tumsas važās ieslēgti, ja. Nu, tā tad, nu, mēs varam runāt par Elli kā tādu moku vietu. Nu, es domāju, tēviem nebija tāda īsta priekšstata par mirušo valstī, bet viņiem nebija arī īsti tāda skaidrība par to, ko, nu, viņi tā ļoti atlīja veco derību no jaunās derības. Zināms, pamats tam ir, ka mēs to darām. Protams, kā ar Kristus iemiesošanos ir kaut kas ļoti būtisks noticis. Bet šeit mēs sekojam tomēr, nu, tam, ko ļoti skaidri arī mūsu ticības tēvi vēlāk, mūsu, es domāju, luteriskie tēvi un sākot jau ar pašu Luteru, kur viņš saka, ka būtībā mēs jau piederam tai pašai baznīcai, tam pašam apsolījumam, kam piederēja Ādams, Ēnoks, Abrahāms, Īzaks, Jēkabs, Ījabs un visi pārējie, Viņi tapa glābt ar to pašu ticību, ar ko mēs tiekam glābt, tikai viņi ticēja uz Kristu, kurš vēl nāks. Visos laikos baznīca ir glābusies, ir tikus glābt ar ticību Kristu. Tikai, nu, pirms Kristus zimšanas ar tiem apsolījumiem viņi ir dzīvojuši, kas ir par Kristus nākamo gaidāmo nākšanu nu, doti vecajā derībā, Bet tas pats ir viņa pestītājs, kas mūsu. Un mēs atkal ticam uz Kristu, kurš jau ir atnācis. Un būtībā nu, no tā tad izriet, ka arī nu, nav tā, ka tie, kas vecajā derībā ir vecās derības laikā dzīvojuši, ka viņi nu, ir nonākuši ellē, un tad no Kristus kā, elle, kā viņas no elles izveda sārā tos gūstekņus. Tas ir ļoti sens priekšstats, viņš ir bijis tāds. Bet es domāju, ka viņš ir kļūdains. Viņš ir kļūdains. Jo rakstos nav nekā tāda.
Es tikai to eksevinu to ticības apliecībā, nu, ko mēs baznīcā apliecumā, nokāps LA.
Jā.
Es to tā es visu laiku tā kā, nu, tā iedomājies vai ticējies, ka tas nozīmē to, ka Kristus pie krusta sauc uz Dievu, kāpēc tu manis atstājies, nu, ka viņš tika nošķirts no Dieva, nu, ka nošķirtība no Dieva ir tā Ella, nu, ka viņš izciets to atšķirtību un to, tā tēlēm to varētu nosaukt, ka viņš nokāpšs Ellē, bet, nu, tā.
Nē, tas būtu par maz. Tas nav nepareizi, bet tas būtu par maz.
Nu, jā.
Jā. Jo nokāps Ellē, pirmkārt, mēs zinām, viņš, nu, tie teksti, kas ir tie, nu, efeziešiem, viņš ir nokāpis, Tas, kurš uzkāpis, ir tas pats, kas ir nokāpis arī šīs pasaules zemajās vietās. Inferno, tas ir tas, nu, krievu prīspoģņa. Ja? Tas ir tās viszemākais, tas vistālākā vieta no Dievu, kas vien šai radībā ir. Nu, mēs saprotam, tā vistālākā vieta ir Elle, un tas Elle ir dziļākais kambars. Nu, tas ir tas, kur tie ļauno garu, tas cietums, ja? Un tas, ko viņš ir izdarījis, ir vislabāk izteikts Jāņa atklāsmes grāmatā, kur Kristus saka, es biju mirsēts, es dzīvs, un man ir nāves un elles atslēgas. Un vēl efeziešu vēstlē ir tāds teksts, kas, nu, es domāju, ka mēs tomēr varēsim viņu normālā veidā to tulkojumu ieviest tagad redakcijā jaunajā, viņš gūstīs gūstu, viņš cietumu metis cietumā. Ka elle vairs nav velnam piedaroša teritorija, bet ka tas ir kļuvis par nu, velnu pašu cietumu, bet atslēga ir Kristumu. Ka viņš ir šis elles izpostītājs, elles satriecējs, un mēs par to runāsim tajā, nu, tālāk, un mums ir nākamais artikuls mums par Kristus nokāpšanu ellē, ja, ka mēs šo līkumiņu būsim, kā saka, izmetuši, atgriežies atpakaļ pie epitomes, pie konkordijas formulas, mēs tieši tam pievērsīsimies. Un tad, nu, mēs par to tā detalizētāk. Bet tā ir tiešām tāda reāls, nu, vieta vai stāvoklis, mēs to nevaram pateikt, kas tas tā elle ir, jo, nu, vieta, tad mums parasti, mēs to tā kā kaut kā topogrāfiski iedomājamies. Vai mēs varam teikt kaut kāda vieta, kas nav saistīta ar šo fizisko pasauli, vai varbūt tur ir fiziski. Mēs to nezinām. Mēs to nezinām. Kāda tur ir saistība? Nu, kādreiz cilvēki domāja, ka tā ir, ka tur tas ir kaut kur zemes zīlēs, vai kaut kā tā. Bet, nu, jautājums par to, vai tas stāvoklis, kas ir pēc nāves, vai viņš ir, nu, vai mēs viņu varam tā saistīt ar fizisko pasauli īsti, vai dvēseli ir fiziski, vai dēmoni ir fiziski, viņi garīgas būtnes. Dvēseli cilvēks arī garīga būtne savā, nu, tajā dvēseles daļā, ja? Fiziski savas miesas daļā, bet tai dvēseles daļā viņš ir garīga būtne. Un garīga būtne jau neaizņem fizisku telpu vai kaut kādu lokāciju tieši tādu, kā mēs to nu, tā vienkāršoti varētu tā piesaistīt. Protams, ka kaut kāda saika nu, droši vien varbūt varētu būt, bet tas nav tādā veidā. Un, protams, ka tie senie domāja, ka tas ir kaut kā pie vietas piesaistīts, tas ir kaut kur nu, droši vien... Kaut kur mēs redzam, ka no vulkāniem gāž sārā tur kaut kā dugunīga lava, tā varbūt tās ir tās pekles liesmas, vai ne? Nu, tas ir tā vienkāršoti domāts, ja? Vai tas ir ar kaut kādā saiknē to vai nav, mēs to nevaram pateikt, ja? Mēs, nu tā, īpaši iespītēties pateikt, nē, tam nav nekāda sakara, mums ar nav pamata, vai ne? Un tāpat arī, nu, tā kā apgalvot, ka ir, nu, ar nav pamata, ja? Tāpēc mēs to atstājam. Un, kā teica tēvi, nav ko spriest tik daudz, vai tā uguns, kas tās dvēseles nomok, ir fiziska vai garīga, bet vairāk domājiet par to, kā no šīs uguns izbeigt, ja? Jā.
Jūs jau vienunāt, bet, nu, parasti mēs sakam, ja? Ne jau par pašu cilvēku, bet cilvēks nomirst, ja? Viņi mirst un tās atliekas.
Jā, tā ir mirst.
Bet ne jau pats cilvēks, tātad. Cilvēks ir kopā ar viņu gadu, tas ir, nu,
pats būtības. Jā, tas cilvēka būtības nesējs ir dvēseli. Nu jā, nu vai gars, nu kā mēs to saucam, nu dvēseli. Dvēseli ir tas viņa, jā, un, bet tā miesa, ja, kas, nu, viņi ir no pīšļiem ņemti, pie pīšļiem atkal viņi atkal atgriežas, ja, nu tā ir, nu tas dvēseles, tā mājvieta, kurā viņi dzīvoja šai pasaulē. Bet, protams, mēs arī apliecinām to, ka cilvēki mirušie celsies augšā, proti, ka šīm dvēselēm, kas, nu, viņas neizzūt tās dvēseles, ka viņas iemantos jaunu miesu, vai nu tā būs grēka miesa, ja tie bezdievīgie ļaunie, kurā viņi saņems mūžīgu sodu, vai arī tā būs godības miesa, ko saņems svētie un taisnie un ticīgie, kur vairs grēka nebūs, kur vairs arī nebūs, nu, nāves vairs un ciešana, ja, tajā miesā. Bet, nu, tā būs miesa. Bet, nu, tā miesa, ja mēs pastāvamies, nu, kas tad tā miesa ir, viņa patiesība saka, tas ir apbrīnojumi. Ja mēs tagad ķīmiski izanalizētu, nu, kā sastāv cilvēku ķermenis, vai ne? Nu, jā, tur ir Mendeļejeva tabula, vairāk vai mazāk kaut kādās attiecībās, un šīs... Šie elementi ir, kā saka, pagrābjami jebkurā sētmalē un pasmeļami jebkurā dīķī vai grāvī, ja? Bet tikai tad, ja tā dvēsele to satur kopā, tas to miesu veido, ja? Un tā pat arī jebkura cita dzīve radība kā ir. Tieši tāpat viņai droši vien tas pats princips ir. Bet tā ir, ka tad, kad mēs sakām, nu... cilvēks, tad mēs domājam dvēseli miesu kopā, bet kādreiz mēs sakām cilvēks arī par mirušo, bet tad mēs domājam par viņu dvēseli, protams. Ne par miesu. Jo nekad par līķi, jeb tam mirstīgām atliekām, nesaka cilvēks. Jā, tāpēc, ka tās ir tikai, tā ir tikai miesa. Jā, tā, jo cilvēka tālāk tu identitāti nes tādu vēseli, kur vairs tajā miesā nav. Bet tad, kad tāda vēsela ir tajā miesā, tad mēs redzam to pašu miesu, tikai dzīvu, mēs sakām cilvēks. Nu, līdzīgi tam, kā mēs, nu, tā runāja par Kristus miesu, ja, tikai, nu, tādā, tas ir, protams, nu, tā pilnīgi viennozīmī, tā vienādi, to nevar novienādot, ja. Bet arī mēs sakam tā kā viņa, viņš ir paties Dievs un paties cilvēks, mēs redzam viņu, viņu kā cilvēku, viņam arī saprātīgi dvēseli, bet mēs arī, te ir runa par to, ka mēs pielūdzam tā kunga miesu, tāpēc, ka tas ir tas, tā dievišķuma pilnīgs mājoklis, tur ir tā pilnīga personas vienība, ja? Ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Nu, un tāpēc mēs pielūdzam, tāpēc, ka tu, mēs viņu pielūdzam kā kungu un Dievu, arī viņu miesā. Protams, tikai Kristu. Bet, zinām, līdzība tur ir. Kā mēs tad, kad tas cilvēks ir dzīvs, ka tā dvēsele ir viņā, mēs viņu saucam kā cilvēku. Bet, ja tā miesa ir tā kā mirus, tad mēs viņu vairs kā cilvēku nesakām. Mēs sakam, nu, tas ir mirons, vai tas ir mirstīgās atlieks, vai kā citādi. Mēs lietojam citas vārdas, vai ne? Citas vārdas. Bet cilvēks, nu, mēs taču, nu, kā, nu, piemēram, nu, ja mēs runājam par kādu mirušo vienalga, nu, kāds slaven, nu, Mārtiņš Lutēs, viņš ir cilvēks vai nav? Nu, ir cilvēks, protams, vai... Latvijas pirmais prezidents Čakst, viņš ir cilvēks vai nav? Nu, ir cilvēks, vai Rudolfs Blaumans ir cilvēks, tikai, nu, mēs jau runājam par ko, nu, par to dvēseli, kas ir, ne tikai par to, kas kādreiz bija, vai ne, ko mēs tur tā varam iedomāties, bet mēs sakām, nu, kā, nu, arī tagad, nu, Rainis vai Apustuls Pāvils, vai kas viņa aizvien vēl ir cilvēki. Bet tikai to cilvēcību nes tā dvēseli. Jo tajā dvēselē ir viss, kas ir vajadzīgs. Lai tad, kad šai dvēselē tiks dot jaunu miesu, lai šis cilvēks būtu augšām cēlies, lai viņš tiešām būtu tas, kas viņš ir. Nevis kaut kas cits. Tādā ziņā. Nu, tas ir tāds, man liekas, tāds labs jautājums svarīgs vispār, tāds arī, ja tā to, to šādi tad vajag atkal pacilāt.
Jā, līdzīgs tāds ir. Vai tā ir taisnība, ka, nu, sakam, no Bapsenā kādreiz, bet man tur vairāk kaut kāds akcijas, ka citās viņš neatcerot, bet esot tā, ka cilvēkam, nu, un dvēseli, protams, ka cilvēks, nu, vienāk. Bet ir arī gars, nevis, nu, tas svētais gars, kas mājo mūsos, bet cilvēkam gars, viņš ir mirušā veidā. Un tad, kad mēs atzīmstam, viņš ir tiek uzmūrināts, un kādā veidā mēs savienojamies ar Dievu. Tas ir rakstītā, mēs viņš neatceros tagad. Kaut kur vairāk, kas ir tās pamatoja, kā, ka iznāk kaut kā tā, ka kaut kāds vēl gars, kā institūcija gars ir. Kas,
Nu, tas ir tanī ziņā, teoloģiski to nevar īsti līdz galam viennozīmīgi pateikt, vai cilvēks ir divdaļīgs vai trīsdaļīgs, ja tā mēdz teikt, ja? Jā. Vai viņam ir gars, dvēsele un miesa, nu tieši kā cilvēkam, ja? Vai vienkārši šur tur tiek runāts par, nu, tas pats tiek apzīmēts. Ar vārdu gars un citviet ar vārdu dvēseli. Tur ir tā lieta, ka to nevar īsti tā nošķirt, jo mēs, ja mēs paskatāmies, ja? Dievs iepūš cilvēkam savu dvašu, ja, pie radīšanas. Un viņš to par dzīvu dvēseli. Bet pēc tam tiek teikts, ka ka miesa paliek par pīšļiem, bet gars atkal dodas pie Dievu, kas to ir devis. Daži no tā ir izsecinājuši, ka dvēseles cilvēkam nemaz nav. Ka tikai tad, kad saiet kopā Dievu gars ar miesu, tad mēs runājam par dvēseli. Tai pašā laikā, nu, mēs to nevaram pateikt, jo mēs zinām, ka arī pēc nāves dvēseli ir dvēseli piram, nu, kā šis personas tā īpašā būtība, piemēram, nevis Dieva gars aizgāja pie Dieva, kad nabaga Lācars nomira, bet Lācars nonāca Abrahām klēpī. Nevis Dieva gars aizgāja pie Dieva, kad tas noziedznieks pie krusta mira. Bet Jēzus jam teica, patiesi tev saktu, tu šodien būsi. Viņš saka, nevis tavs Dieva gars, vai ne? Bet tu šodien būsi ar mani debesīs. Bet redziet, nu viens un tas pats būtībā tiek saukts par garu un par dvēseli šur tur. Un īsti to salikt kopā mēs nevaram. Un tikko mēs to mēģinām, tas varbūt, nu, es tā līdz galam to nepaskaidroju, bet ko es gribēju teikt, ja mēs īsti mēģinām pēc kaut kādas vienas vai divām vai kaut kādām rakstu vietām nesaliekot kopā viss, kur ir pieminēts, ja, ja mēs sākam analizēt, mēs varam aiziet kaut kādā pilnīgā maldu mācībā. Kā piemēram, nu, ir šie Plimuts brāļi vai kas, nu, tur ir tāda, kur pasaka, dvēseli jau nemaz nav, tā ir tāda tukša kopa, ir gars un ir miesa, viņi pasaka. Tāpēc, ka viņi ņem vienu rakstu vietu, tur ir tā problēma. Ja mēs ņemam visas rakstu vietas, mēs redzam, ka šur tur dvēseli, vārds dvēseli, tiek attiecināts uz miesu. Šur tur vārds dvēseli būs attiecināts uz garu. Šur tur gars būs attiecināts uz dvēseli. Un, nu, grūti pateikt arī tādu schēmu, ko, nu, tas, ko baptists saka, ir miesa, dvēseli un gars. Un, ka tas gars ir tā kā miris, bet tā kā viņa atdzīvina, tad viņš ir dzīvs un tā ir tā saikne ar Dievu. Tā viņa to saka, ja? Tā viņa to saka. Bet, kur tas tā, nu, tas ir, nu, tāds secinājums, bet, nu, es tagad domāju tā, nu, kad pestītājs, piemēram, saka, saņemiet svēto garu, vai kad apustuls saka, jūs esat svētā gara templis, vai dievu, jūsos dievu gars mājo, viņš runā par dievu garu iemājošanu mūsos. Nu, tas parāda mums drusku citādu saikni ar Dievu, nevis tā kā mums būtu tāds gars, kurā mēs varam saikni ar Dievu dibināt. Tas ir tas, ko entuziasti gan gribētu, vai ne? Ka mūsos pašos ir kaut kas tāds, tik dievišs un tik garīgs, ka mēs varam tās attiecības Dievu uzturēt, bet tomēr, ja mēs skatāmies, nu, vairāk ir tā norāda ir tāda, ka Dievs ir iniciātors, viņš mums dod savu garu, tas gars mūsos mājo. Labi, bet ko nozīmē cilvēka gars, jo ir tādas rakstvietas, kas runā par cilvēku garu. Vai mēs varam pilnīgi noteikti pateikt, ka tas nekādā gadījumā neatiecas uz dvēseli? Ei, nu sazin. Ko nozīmē, nu, jo vārdam gars vēl ir kaut kāda nozīme, un tā ir piederības nozīme, ja kaut kādas kopības nozīme. Ja es saku, kā, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Visi, ko vada Dievu gars, ir Dievu bērni. Tad nav teic, visi, kuriem ir atzīmis gars, ir Dievu bērni. To ir baptists tā pateikt, bet svētie rakstā nesaka. Proti, ko es tikai gribēju pateikt, tas ir diezgan komplicēts svētījos rakstos. Mēs nevaram, nu, tādu kaut kādu vienu schēmu no tā izvilt, un šīs schēmas patiesību sakot nes savu bīstamību. Jo atsienzot šī lieta, mums nav līdz, garam, līdz galam tā, nu, atklāta, lai mēs varētu viņu saprast. Viņa mūsu valodā īsti kaut kā tā, nu, nenostājas viennozīmīgi, ja? Jo, nu, tur ir lielas problēmas šai te schēmai, kā, nu, viena daļa baptista to tā saka. Kā lūdzu? Nu, ne, oriģinālā ir visi šie trīs vārdi, miesa, bet vēl cetais, vēl ķermenis, un nu, ķermenis gan latviešu valdā tāds nu, nu, nepārāk veiksmīgs vārds ir, viņš ir tāds jaunvārds diezgan salīdzinoši. Viņš tāds valodas kroplis, kā valodnieks saka, bet nu ir ķermenis, un miesa ir, un tad ir gars, un tad ir dvēseli, ja? Nu, un tie visi vārdi tur ir. Tikai pat nu, Bībelē, kad mēs tulkojam, nevienmēr mēs tulkojam tur, kur ir vārds, piemēram, pneuma ar gars, vai tur, kur ir psihē, tur ar dvēseli, jo, nu, mums jāizvēlas citi vārdi, jo tie vārdi ir pārāk plaši, piemēram, kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to iemantos. Krievi ir mēģinājuši tulkot konsekventi, kur ir dvēseli, tur dvēseli. Tur būtībā ir rakstīts. Ja kas grib savu dvēseli glābt, tas to zaudēs. Kas savu dvēseli zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to iemantos. Jo tur stāv vārds psihē, grieču valodā. Viņi saka, tā jātulko. Bet pēc jēgas, mēs redzam, tam vārdām psihē ir dvēseli, ir nozīme arī dzīvība. Ja? Un būtībā, nu, tas vispār liekas kaut kā pilnīgi nesaprotams, kas grib savu dvēseli glābt, tas to zaudēs. Ja, nu, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs.
Kad es sinonīmu rakstu dvēseli ar dzīvību.
Jā, viņas brīžiem tas darbojas kā sinonīmi, jā. Ja? Nu, redziet, nu, tur tā tie semantiskie lauki, viņi ir tādi plaši, viņas nevar tā tā salikt kaut kādā schēmā. Tā, tāpat arī gars, vai ne?
Pat pasaulē, kas ir savs signāls, save our souls,
jā.
Redamā par pestīšanu.
Jā, par pestīšanu, jā. Jā. Tā ir. Jā, 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 jā. Jā, jā. Nu, jā, jā. Dzīvību, glābiet mūsu dzīvību, tas ir tā, jā. Un jā, nu varbūt kāds ar domā, bet tas signāls to nenozīmē. Tas nenozīmē, sūtiet pie mūsu misionārs un mācītājs un kā saka.
Kombinācija, ko var mūsu rābis uz ātrāk nozīmēt.
Nu jā, jā, jā. Bet tur ir, bet tur ir tā problēma, ka Anglijam, iedomājieties, Anglijam jau nav vārda dzīvība. Un tāpēc to vārdu, to dzīvību viņiem vajag ar dvēseli kaut kā kompensēt, ja? Redziet, valoda ir tad, nu, sarežģīta lieta, viņa nav tik vienkārši. Un tieši šai gadījumā tas ir tas, kā mūsu tā pateikuši. Mēs te nesrīdamies par to, vai cilvēks ir trīsdaļīgs, proti miesa, dvēseli, gars, vai tikai divdaļīgs, dvēseli, miesa. Jo mēs pēc rakstiem to nevaram izšķirt līdz galam to jautājumu. Un ja mēs no tā nevaram tā līdz galam izšķirt, tad mēs jau tā arī nebūvējam nekādas teoloģiskas koncepcijas. Mēs to atstājam atvērtu, mēs runājam ar svēto rakstu vārdiem, skatāmies, kurā vietā, kurš vārds nu, to nozīmē, ko nozīmē, pēc tā arī ticam un mācām, bet kaut kādas tādas filozofiskas vai teoloģiskas schēmas mēs neveidojam. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Ja? Jo citādi tiešām, ka mēs sākam veidot tās schēmas, tad mēs aizējam pilnīgā kaut kādā neceļā. Ja? Jo ko tad tas nozīmē? Nu, tad, nu, jā, nu, mēs saprotam, ka mēs esam atzimuši, mēs esam garā atzimuši. Nu, bet ko nozīmē, ka mēs esam garā atzimuši? Vai tas, ka mums ir cilvēcisks gars atdzīvināts? Vai visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni? Nu, Bībele vairāk runā tā, nu, šādā valodā, jā. Ja? Tāpēc šī schēma, viņa, tajā Bībeles valodā, viņa ar viņu nesadzīvo. Tur tā problēma ir. Bet atšķirība jau ir milzīga. Vai tas ir cilvēcis gars, kas ir atdzīvināts? Tad līdz ar to mēs jau esam kā Dievi. Vai tas vienmēr ir un paliek Dieva gars, kas mūsos darbojas, caur Kristu? Redziet, tur ir būtiska, ļoti principiāla atšķirība. Ja? Un tur vajadzētu sargāties kaut kā, nu tā vieglprātīgi, nu tā, pateikt, tas ir tā, tā Bībele mums māca par cilvēku un tā, nu nemāca viņu tā. Tur ir tā problēma. Tā nemāca, tā jūs mācāt, bet Bībele tā nemāca. Un tās konsekvences, viņas var būt ļoti, ļoti jūtamas, ja? Tāpēc ar to tā piesardzīgi, ja mēs tā nevaram to izanalizēt tik skaidrībā, nu tad labāk atstājam to jautājumu atklāt, bet ļoti labi, ka jūs viņu uzdevātu, jo acīm redzot, nu ja ir kādi, kas tā māca, tad tur droši vien par to ir jādomā un jārunā, jo nekur Bībele nerunā par to, viņi nerunā šādā valodā, Jums ir atzīmis atdzīvināts gars. Kur jūs Bībelē tādu lasāt? Nē, ir Dieva gars, viņam ir Dieva bērniem, ir Dieva gars, jūs esat Dieva templis, Dieva gars jūsos dzīvo, tas vienmēr ir Dieva gars. Tas nav kaut kāds mūsu atdzīvinātais gars. Ja Bībelē kaut viena vieta būtu tā, kur tas tā skanētu, nu tad mēs pateikt, tai schēmai ir zināms pamats. Bet nu tā kā nav. Tas ir pāri par Bībeli, tāda kaut kāda lieta uztaisīt. Un diezgan aizdomīga tāda, nu, viņai var būt ļoti nu, nopietnas konsekvences. Jo tas jautājums, uz ko tad tas cilvēks, kas tad ir tas resurs, tas, ko mēs laik runājam, tas resurs vienmēr ir Kristu. Tas dievišķums ar to, ka mēs esam Kristumies locekļi plūst uz mums, tas vienmēr ir Dieva gars, tas vienmēr ir dievišķais spēks. Tas nav nekas, kas cilvēkā pašā būtu. Ja? Nu, tas, ka mēs, jā, Bībele runā par to, ka tie, kas netic, tie paliek nāvē. Bet tie, kas, nu, tic, tie no nāves pārgājuši dzīvībā. Tā ir pirmā augšām celšanās. Nu, cilvēki grēkos garīgi miruši. Par to runā, tā ir. Bet vai mēs to varam tajā gara, dvēseles un miesas schēmā iedabūt? Nu, īsti tā kā es neredzu to veidu, kā to varētu iedabūt iekšā. Un te nu ir, nu tā būtu manas tās pārdomas par to, ja? Tas nav, ka ja gribētu tā ļoti precīzi atbildēt, tad būtu ļoti precīzi, nu, jādzird, ko tie ļaudis apgalvo, un tad būtu, nu, tad tas būtu, zinām, pētniecība, bet tā man pirmā reakcija, ja? Ka es domāju, ka mūsu tēvi šo jautājumu ir tā atstājuši vaļā, viņi saka, var runāt tā, var runāt šā. Kad tikai mēs neaizējam pa tālu tajā runā kaut kādā. Vai nu vienā veidā strikti pasakot, tas ir tā, vai nu otrā veidā strikti pasakot, kas ir tā. Jo bieži vien ar vārdu gars tiek apzīmēta dvēseli, ar vārdu dvēseli tiek apzīmēta miesa pat. Jo mēs pat nevaram tā visur iztulkot. Piemēram, apustuls Pāvils runā par psihikos hoantropos, par dvēseliskiem cilvēkiem. Kad dvēseliskais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Protams, ka mēs netulkojam dvēseliskais cilvēks, jo dvēseliskais cilvēks mums valodā nozīmē ko? Tas nozīmē, nu tāds ar atvērtu dvēseli, sirsnīgs, laipns, nu tāds jauks cilvēks, vai ne? Bet tur ir runa par to, ka tas dabiskais cilvēks, kāds viņš ir, mēs varam tulkot dabiskais cilvēks, miesīgais cilvēks, mums ir tulkots miesīgais cilvēks, ja? Ja? Nu, krievi savā bīvā saka, duševnī čilviek, nu, es zinu, kā to jāsaprot, bet krievi, kas to lasa, viņi saka, nu, es to nesaprotu, nu, duševnī čilviek, nu, kas ir, nu, tas arī, nu, nu, tāpat kā mums tas sirsnīgi, sirds cilvēks, vai ne, tāds ir. Jā, tā ir, jā. Un kāpēc tas duševnī cilvēk, kā saka, nevar pieņemt to, kas nāk ar duha Božie, no Dieva gara? Nu, tas nav skaidrs. Bet te ir runa par to, ka tas dabiskais, kā viņš ir tas dabiskais cilvēks, kā viņš ir pēc grēkā krišanas, ka viņš nevar ar saviem spēkiem satvert to, kas nāk no Dieva gara. Tikai tas ir pateikts. Bet tas, kurš ir jau garīgais cilvēks, kurš jau Dieva garu saņēmis ir, kurā tas Dieva gars darbojas, tas to var satvert. Ja? Nu, tādā ziņā, tur ir tā grūtība, kur ir tā robeža, kur šie trīs, miesa, dvēsela un gars, kā viņi tie vārdi, vai viņas var tā nošķirt, jo kā es saku, šur tur ar garu apzīmē dvēseli, šur tur ar dvēseli apzīmē miesu, un ar dvēseli apzīmē dzīvību, nu, tie vārdi viņa kontekstā kaut kā veido. Tur, tas ir šausmīgi tā grūti, un turklāt arī valodas ar viņas jau nu, nepārklājas. Ja. Labi, vēl tā grieķu valoda ar to latviešu valodu šajā lauciņā diezgan labi saskan, jo dzīvība vārds latviešiem ir. Un grieķiem arī vārds dzīvība. Bet krievu, vācu, angļu valodā nav vārds dzīvība. Un kā tad tur to saprast? Nu, tur ir, nu, tur ļoti daudz ir tāds problēmas. Ir dzīve. A kas ir dzīve? Jā. Jā, nu tā, tādā ziņā. Bet tas ir tāds nu, labs jautājums, bet katrā ziņā tur nevajadzētu tādās schēmās iekrist. Jo viss tās schēmas, kas es redzēju, viņas viss ir bīstams un aplams. Atstājam to vaļā, runājam ar svēto rakstu vārdiem, kā svētie raksts par to māc, un tad mēs nenomaldīsimies. Kā lūdzu? Jā, nu, jo tā ir drošāk. Jo tās laikam ir lietas, par kurām nu, ir ļoti grūti ar vārdu palīdzību tikt pie skaidrības, tāpēc jārunā ar svēto rakstu vārdiem. Ar cilvēciskā gudrība tur nelīdz. Nu, lūk, mēs tā neko tālu netikām, tik vienu to nodaļu, es biju domājis, ka mēs divas, bet, nu, laikam man jāmācās īsāk atbildēt, es nezinu, kad es sāku runāt, es sāku atbildēt, tad nemaz nesanāk īsi, tad nekā nevar darīt, bet es protams, ka mēģināšu to kaut kā apgūt to prasmi. Nu, jo, nē, nu, jā, nu, varbūt arī, jā, varbūt arī tas, nu, tāpēc kaut kā tā labāk vienu lieku riņķi izmest, lai kāds vēl to labāk kaut ko saprotu, ne?
Jā, jā. Es nezinu, vai būs jautājums nevietā, vai kā, es nezinu, jā, bet, nu, Latvijas, jā, runā, viņš aizgāja aizsaulē, jā, tad tam jūs runājat, nu, kā mirdu valstī.
Jā, jā.
Nu,
ļoti interesants jautājums, jā, es dzirdēju no vienas valodnieces, kur bija, nu, kaut kā tā, laikam taču kaut kādu pētījumu vai klausījusies vai lasījusies, latviešiem ir viņa saule, aiz saule, ir pasaule, tā saule vai ne, ir tā kā, nu, tā centrā, ir pasaule, tas ir tā kā, nu, zem saules, ir viņa saule, vai tas ir, nu, viens apzīmējums, bet vēl ir viņa pasaule. Aizsaule, viņa saule, aizsaule un viņa saule, tas viens tas pats, un ir viņa pasaule. Un tagad es tagad, ko man stāstīja tā valodniece, ja, tā ir mūsu ārī ozola, ja, mūsu pašu draudzes kundze, vai ne? Viņa teica tā, ka tie pētnieki, kas ir tās folklors un valodas, kā tad lieto šos vārdus, ka tā viņa saule vai aizsaule ir tā kā paradīze. Un tā viņa pasaule ir tā kā elle. Viņa ir elles nozīme. Tas tā ir latviešu valodas, ja tas ir tā viņa pasaule, aizsūtīt uz viņa pasauli. Ne, nekad neteiks, aizsūtīt uz viņu sauli. Tu nevar aizsūtīt, bet uz viņu pasauli. Nē, tas nav lamvārds, bet tas ir tas priekšstats, ka tas pēcnāvs stāvoks, viņš ir nošķirts. Viņš var būt laimīgs un viņš var būt mokpilns. Un tā kā tas ir, es domāju, jau kristīgi cilvēki jau tā ir runājuši, tas jau nav bijis tā, ka kaut kādi pagāni, kuri, nu, neko, tad, kā saka, nezināja no kristīgās ticības, par tādiem laikiem mums liecības nav, jo kristīgā ticība jau šeit, paldies Dievam, ir pār 800 gadu Latvijā, vai ne? Un tādas senākas liecības mums ļoti maz ir, ja? No folkloras, no tādām dainām un no viss. Viņas jau viss tomēr ir 15., 16., 17., 18. Gadsimts. Ja? Un pat 19. vēl. Ja? Tā kā nu, tās mūsu tā tautas, tās garmantas. Viņas viss tomēr ir tādā kristīgā ietvarā veidojušās. Un tad tur jau tas ir, nu, kaut kā tie priekšstati, varbūt ir seni, ka tā saule ir centrā. Un tad, nu, tā saule ir tā dzīvības devēja, un tad viņa saule, tas ir, nu, tā laimīgā puse, kur ar tā saule spīd. Bet tā viņa pasaule, tā ir, nu, tā pazem. Tas, kas ir viņa pus pasaules, tas ir prom no saules. Nu, viņa tā ir, varbūt, domājuši tā topogrāfiski, ja, tas, kā tas, nu, normāli tā domāt ir. Tā jau cilvēks ar domā, ja, ka viņa saka, ka tas ir, ja tā ir salte, ir pasaule pa vidu, un tad tā laimīgā ir tur, aiz saules. Un tā viņa pasaule, tas ir tad, nu, vēl zemāk par mums. Nu, tad. Viņa saule tā, vai tā ir tā paradīze. Aiz sauli vai viņa saule, tas būtu viens un tas pats. Bet viņa pasauli, tas būtu tā apakšējā daļa.
Par daru katru.
Nu, kaut kas tur īsti labs nav tādā ziņā. Ja? Nu, tā, vai tur tā, vai šādā veidā, cits saka māls mīt, cits saka piķkatli, cits saka sēr. Nu, ej, nu sazin, kas tur ir, vai ne, bet labāk tur nenokļūt. Ja? Ja. Nu, katli nav minēta, bet tas jau, nu, toreiz jau tie cilvēki, lai viņi drusku tā, nu, kas tad tur būs? Nu, tas briesmīgākais, ko tu var iedomāties, tas ir no tas, ar ko mēs operējam, bet kā tur būs? Nu, par liesmām ir runa, par to, par tārpu, kas nemirst, un par uguni, kas nedziest, par to Jēzus ir runājis, kā jau tajā galējā nošķīrumā, bet kas tur ir tajā moku vietā? Nu, tas bagātnieks tur mocījās, ellē cieta liels slāpes, un tur... Un kā tur tas bija, nu mēs to, nu nav, mums tas ir, nav pateikts līdz galam, jo acīm redzot, mēs to nevaram, tas nav samērojams ar mūsu tagadējo pieredzi. To paziņoja žurnālisti, ka pāvests esot paziņojis. Un tās ir divas dažādas lietas, pāvests paziņoja un paziņoja žurnālisti. Tās ir divas pilnīgi, varbūt pilnīgi pat pretējas lietas, ne tik atšķirīgas. To es nezinu. Pāvests esot teicis, ka elles nav vairākas. Un žurnālisti no tā patei saprat, ka, saprot, ir trīs. Elles nav vairākas, tie trīs vārdi. Bet ja citātu aptur elles nav, tad tas ir pavisam cits teksts, vai ne, tu saprat? Nu tā vismaz tie, kas pēti, es neesmu tam racies līdz, bet tie, kas rakās līdz, viņi pateica, ka tur vienkārši to teikumu aprāva, vienu vārdu noknieba, vai nenost. Pateica, elles nav. Nu jā, nu, tas ir žurnālista, tas izdomājuma. Tā kā. Bet ir tā, diemžēl, es pateikšu tā, pārpratumi klausoties un lasot rodas uz līdzenas vietas. Un tāpēc es esmu nu, dzīvē daudz pie tā apdedzinājies, kur cilvēki, par kuriem es nu, gandrīz esmu gatavs galvu likt ķīlā. Ka nu, viņi stāst, ka viņi paši savām acīm redzējuši un savām ausīm dzirdējuši. Un, ka tas ir izrādījies viss pilnīgi otrādi, nekā viņi ir apgalvojuši. Un viņi nav pie tā apzināti melojuši. Bet vienkārši, nu, cilvēks ir tāda veida būtne. Tā darbojas viņa uztver, tā darbojas viņa atmiņa, tā darbojas viņa redze, dzirde, nu, pārklausīšanās, pārpratumi. Iedomājieties, ka cilvēks par kaut ko domā un reizē arī klausās. Tā kā mazam bērnam, viņš par kaut ko sapņo un kaut ko domā. Un tad tie sapņi ar tām domām sajaucās kopā un tā iznāk kaut kas trešais. Nevairs gluži sapņi, nevairs gluži domas. Tāpat arī, kad tu kaut ko klausies un sapņo, tad tev sanāk kopā tie tavi iespaidi, jo viena ir iespaidi no tā, ko tu esi dzirdējis, otra iespaidi no tā, ko tu esi domājis. Un beigās vieni un otri ir iespaidi, bet ka šie iespaidi sanāk kopā, tad tas jau vairs nav ne tas, ko tu esi domājis, vai ne tas, ko tu esi dzirdējis, bet tas ir kaut kas trešais.
Jauns stāsts.
Jauns stāsts, pilnīgi jauns. Un tāpēc tur ir tā, un kāds ir dzirdējis kaut ko, nu tāpat pie sevis domādams, nu un viņš pēc tam stāsts, ko tā pāvests ir stāstījis, nu tad viņš tur, tad viss, o, oh, tiešām, šis uzticams vīrs, viņš tak nevarētu melot. Viņš jau nemelo ar tik, viņam galvā sajukums iestājies. Tā gadās, vai ne? Nu taču esat paši ar to pieredzējuši kādreiz, un sevi var varbūt pieķēruši, vai ne, ka tā gadās kādreiz, vai ne? Tā vienkārši gadās. Tas ir tīri cilvēciski. Tikai, nu, ka žurnālisti no tā patais pasaules sensāciju, nu, tad tas ir.
palaida pīli.
Jā, pīle ir, tas pīle ir no saiznēms NT, no latiņots non testatum, nav pārbaudīts. Bet latīniski tas NT, jeb ente, nozīmē pīle. Tāpēc ir, no turienes tā pīle ir, tas ir non testatum, nepārbaudītas ziņas. Kādreiz bija, avīzēs bija tās nepārbaudītās ziņas, bija jāatzīmē ar NT, kādreiz bija, vecās avīzēs 100 gadu un vairāk atpakaļ. Tas bija non testatur, nav pārvo, ā, un cilvēks, arēdz, ente atkal pīle.
Tas ir latīniski?
Jā. Tas tā ir cēlies, jā, tas pīle savīžu. Pūst pīlītis, vai nekas. Vajadzētu gan ieviest, jā. Jā, jā, viens priekšā avīzē pašā sākumā uz N un T ar lieliem burtiem, un tad būs viss kārtībā, jā. Tad būs žurnālistika, būs uzdevuma augstumus. Jā, piemēram, jā. NT, NRA. Jā, vai kaut kā tā. Jā. To vietā jāieliek. Tur, kur ir kaut kādi, jā. Nu, jā. Jā. Nu, redziet, tā. Tā mēs arī ar tā, uz tādas notas tad šodien tā beidzam.